Děkuji vám a milost, milý v Kristu. Tak a pokračujeme v tom našem studiu druhého listu Pavla svatým do Tesaloniky. A celkem rychle jsme se dostali na konec první kapitoly. A po oněch dvou minulých verších, z nich ten první byl opravdu takový velmi silný a v mnoha směrech těžký, tak dneska máme před sebou takový, skoro by se dalo říct, až odpočinkový text. A rozhodně je to text, který přináší velké povzbuzení, přináší radost. Je to jedna z Pavlových modliteb, jedna z řady Pavlových modliteb, které nacházíme v Božím slově. A než půjdeme do těch posledních dvou veršů první kapitoly druhého listu Tesalonickým, tak pojďme přečíst celou tu kapitolu. Druhý list Tesalonickým, první kapitola. Pavel, Silvánus a Timoteus, Tesalonické církvi v Bohu našem Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdí v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte. To je předzvěst spravedlivého soudu božího. Tak se stanete hodnými božího království, pro něž trpíte. A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem. A vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a slávy jeho moci, až onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili. Také vy jste uvěřili našemu svědectví. Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za milost, kterou jsi nám dal, děkujeme ti za to, že můžeme společně uctívat tebe a tvého syna v duchu pravdy, kterého jsi nám dal. Pane, jak tě prosíme za to, aby jsi nás uváděl do veškeré pravdy, aby jsi oslavil mezi námi, v nás i skrze nás svého syna, Pána Ježíše Krista. Amen.
Amen.
Dneska před sebou máme 11. a 12. verš, samotný závěr první kapitoly. A většina českých překladů tak začíná 11. verš slovíčkem proto. Pavlík tam má k tomuto cíli, Petru vzhledem k tomu. A ostatní překlady tam mají proto. A je to jedno z takových, mohli bychom říct, malých v úvozovkách, malých slovíček v Bibli, které nám ale pomáhají lépe porozumět souvislostem, textu, kontextu. A to slůvko proto odkazuje na předchozí text, na předchozí verše, na předchozí slova. A je tam Pavlova modlitba, která následuje potom proto, a ona nevisí ve vzduchu, ale je vyústěním něčeho. A něco navazuje, z něčeho vyrůstá. A vyrůstá z toho, co je řečeno v těch předchozích verších, kde se mluví o soudu bezbožných a o oslavení svatých při příchodu Pána Ježíše Krista. A v tomhle světle Pavel, Silas a Timoteus říkají, a proto se za vás modlíme. Kdybychom shrnuli vlastními slovy tu modlitbu, ty dva verše, mohli bychom říct, že se modlí za vytrvalost křesťanů ve víře. Že se modlí za to, aby stáli pevně a nedali se zvyklat. Aby Pán byl oslaven v jejich životech skrze ně. Je to jednoduchá modlitba. Je to jednoduchá osnova dnešního kázání. Pavel se modlí za to, aby Bůh něco učinil v životech tesalonických křesťanů. A současně se modlí za to, aby ti to horliví a zapálení křesťané, aby to, co dělají pro Pána, tak aby to Pán završil. A výsledkem bude, že jeho sláva se zjeví na jejich životech a oni budou oslaveni v něm. Tak pojďme k té první věci, kterou tady máme. To je Boží práce pro nás. Pavel se modlil za to, aby Bůh učinil tesalonické křesťany hodnými jeho povolání a aby naplnil jejich životy určitými věcmi, nebo spíš, aby naplnil určité věci skrze jejich životy. Bůh je ten, kdo vždycky stojí na prvním místě. Bůh je ten, u koho vždycky věci začínají. Je to tak v celém křesťanském životě. Od samotného počátku. Není to člověk, kdo se z čista jasna jednoho dne rozhodne, že by chtěl poznat Boha, že by chtěl něco dělat pro něj. Člověk se rodí v temnotě hříchu. Rodí se duchovně slepý. Po svých rodičích a prarodičích, po Adamovi a Evě, zdědil skutečnou neschopnost mít vztah s Bohem. To je duchovní smrt. To je to, co se stalo v ráji. Pavel to v listu Efeským ve 2. kapitole vyjadřuje tak, že než jsme se stali křesťany, všichni jsme byli mrtví ve svých vinách a hříších, v nich jsme žili. Říká na začátku 2. kapitoly, v 1. a ve 2. verši. Je to zajímavé a kontrastní spojení, protože říká, že jsme byli mrtví zatímco jsme žili. Byli jsme duchovně mrtví ve vztahu k Bohu. Nikoli ve vztahu k duchovnímu světu jako takovému, ale ve vztahu k Bohu. A žili jsme fyzicky v tomhle světě. V knize Genesis je tahle skutečnost vyjádřená prakticky a současně i tak trochu symbolicky vyhnáním Adama a Evy ze zahrady Edenu. A tou skutečností, že Bůh ke vchodu do zahrady postavil dva cheruby smíhajícím se mečem plameným, aby zamezil člověku přístupu ke stromu života. Adam s Evou potom vyhnání žili ještě víc než 900 let. Žili mrtví ve svých vinách a hříších. Jejich vztah s Bohem byl zničený. Ten vztah, který měli před pádem, byl roztržený, porušený. A pokud došlo k jeho obnovení, což je jenom spekulace, my si tím nemůžeme být jisti, možná můžeme najít nějaké náznaky, ale nemůžeme si tím být jisti. Pokud došlo k jeho obnovení, už se týkal jenom jich samotných, každého z nich jako jednotlivce a nikoho dalšího. Netýkal se ani jejich potomků, netýkal se ani jejich blízkých, manžela, manželky nebo kohokoliv dalšího. Tak se lidé rodí jako hříšníci do tohoto světa, jako vzbouřenci proti Bohu. Rodí se jako nepřátelé. Rodí se na té druhé straně fronty. Ze své přirozenosti jsme Božími nepřáteli. A je to něco, co je hluboko v nás, aniž bychom si to často jakkoliv uvědomovali. Pavel v listu Efeským, té 2. kapitole, ve 3. verši, říká, že v tomhle přirozeném stavu jsme otroky ďábla, otroky vládce nadzemských mocí, který vládne ve všech, kteří vzdorují Bohu. A dodává tam, že my všichni, zahrnuje tam i sebe, jsme takoví byli. Dokud Bůh něco neudělal. A v tom listu Efeským ve 2. kapitole je úžasná věta, nebo úžasná slova. Nečteme, ale Bůh bohatý v milosrdenství, z veliké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme ještě byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. To je dílo Boží milosti. A apoštol Jan v prvním listu Janově ve 4. kapitole říká, v tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. A jinde v Janovi 6.44 pán Ježíš říká, nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho otec nepřitáhne, otec, který mě poslal, a já ho vzkřísím v poslední den. Myslím, že Boží slovo je víc než jasné v tom, že Bůh musí udělat něco s člověkem, aby mohl člověk poznat Boha. Ten první krok je u Boha. Nicméně musíme dodat, že to není zcela zjevné a viditelné takový krok, to, jak Bůh působí ve své moudrosti, ve své prozřetelnosti v životech lidí. On v nás činí to, že chceme i činíme to, co se jemu líbí. To je jeho dílo. A my to chceme i činíme to, co se mu líbí. V listu Židům autor napsal, že pán Ježíš je původce i dokonavatel naší víry. Židům 12.2. Tak on je ten, který víru působí na samotném začátku a on je ten, který ji dokonává na samotném konci. Dovede ji až do konce. Mimochodem to je důvod, proč je označen jako alfa, omega, počátek i konec, první a poslední. On stojí na začátku i na konci. Není to jediný důvod, ale je to jeden z důvodů. A nejenom, že je na začátku a na konci, on udržuje celý ten proces chodu. Celý křesťanský život. Kdyby to tak nebylo, byli bychom ztraceni. Nikdo z nás by z vlastní síly nedokázal přijít k Bohu. Nikdo z nás by z vlastní síly nedokázal věřit v něj. Nikdo z nás by z vlastní síly nedokázal žít křesťanský život. Den za dnem spoléhat na Boha. Žít životem v posvěcení, zůstat věrný až do konce. To je nemožné z lidských sil. Je to možné jenom proto, že on žije v nás. Že je původce i dokonavatel naší víry. Proto se můžeme spolehnout na to, že kdekoliv začal dobré dílo, dovede ho až do konce. Že bude pracovat v našich životech. A přesně o tom je tahle modlitba z 2. listu Tesalonickým. Pavel se modlí, aby vás Bůh učinil hodnými svého povolání. Kdo to musí udělat? Já se musím učinit hodným Božího povolání? Ne. Boží slovo říká, Bůh to musí učinit. A on to udělá. On to udělá, protože on je věrný. Je věrný, plný milosti a slitování. A udělá to také proto, co tam čteme v těch předchozích verších. Na konci 10. verše říká, udělá to proto, že i vy jste uvěřili našemu svědectví. Protože jste se spolehli na Pána Ježíše Krista. Proto se můžeme spolehnout a máme se spolehnout na Boha a ne na sebe. Bůh bude pracovat v našem životě. Tak znovu musím říct, nebude jednat bez nás, nebude jednat bez naší víry, nebude jednat bez našeho spoléhání se na něj. Ale je to on, kdo v nás působí tyhle věci. Na druhé straně, pokud budeme Pána Boha ve svém životě ignorovat, neznamená to, že bychom mu mohli nějak zabránit dovést to jeho dílo až do konce, ale může to znamenat, že se ukáže, že v nás žádné dobré dílo nezačal. Pokud jsou lidé, kteří tvrdí, že se spolehli na Pána Ježíše Krista, že uvěřili v něj, že se prohlašují za křesťany, ale ignorují Boha ve svém životě. Ignorují jeho slovo. Chtějí, aby Bůh dělal jenom to, co se jim líbí, co si představují, že je dobré pro ně. Všichni něco takového chceme ve svých životech, ale ne všichni se tomu poddáváme. Potom takové věci ukazují spíš na to, že neznají skutečného Boha, který se nám pravdivě zjevuje v Božím slově. Že jdou za nějakou vlastní představou Boha. V případě Tesalonických si Pavel byl jistý. Tam říká, i vy jste uvěřili našemu svědectví. A v 1. Tesalonickým v 1. kapitole říká, víme přece, bratři Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným. Neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze slovek, ale v moci Ducha Svatého a přesvědčivé plnosti. Jak se to projevilo? Tam pokračuje v 1. kapitole 1. listu Tesalonickým, že navzdory mnohé tísni přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého a jednali podle něj. Promítlo se to do jejich životu, nezůstali na povrchu. Podobně jako třeba křesťané v Korintu. I oni říkali, že přijali slovo, ale vzpomeňte si na korintské, vůbec podle něj nejednali. Bylo to přesně naopak. Chlubili se smilstvem, které měli mezi sebou. Soudili se mezi sebou před světskými soudy. Rozdělovali se kvůli lidem. Hádali se kvůli duchovním darům. Byli bezohlední jedni vůči druhým při večeři páně, při společném jídle. Mohli bychom pokračovat. Proto jim Pavel musel napsat, že jsou pořád ještě tělesní, že potřebují duchovní mléko, že potřebují evangelium. Když čteme 1. list Korinským, tak vidíme znovu a znovu a znovu, jak opakuje evangelium. Jak jim ho znovu předkládá. Protože nebylo jisté, jak na tom jsou ve svých životech. A tohle je něco, co musí každého z nás vést k otázce. Jak jsem na tom já? Jsem na povrchu? Nebo jdu do hloubky? Kde jsem? Jaký je můj život? Spoléhám na Pána Ježíše Krista se všemi důsledky toho, co to znamená a co to obnáší? Nebo je to jenom taková ledabilá, lhostejná víra? Říká, že věří, ale žije úplně jinak. Víra, která nemá ani chuť, ani čas přemýšlet, zastavit se, zamyslet se. Před nějakými 100 lety americký pastor německého původu William Bedker popsal 7 hříchů povrchnosti. On je nazval 7 národních hříchů tehdejších Spojených států. Nepřemýšlím, nevím, je mi to jedno, nestíhám, nechávám to být. Nemám čas číst a vyhledávat informace. Nezajímá mě to. To je povrchní život. Prázdný, naplněný okamžitou konzumací, který jen tak prochází. Tak kéž nejsme hlupáky. Boží slovo říká v knize přísloví, prostoduché zavraždí jejich odmítavost. Hlupáky zahubí jejich netečnost. Jejich lhostejnost a povrchnost. Tak kéž nejsme hlupáky, kteří by byli zahubeni svou netečností, ale jsme těmi, kteří přemýšlejí o božích věcech. Nad božím slovem promýšlejí věci. Oslovila mě slova J.E. Pakera na adresu Puritánu, v níž vidí příklad lidí, kteří žili dostatečně pomalu na to, aby mohli dostatečně hluboko přemýšlet o Bohu. Žili dostatečně pomalu na to, aby mohli dostatečně hluboko přemýšlet o Bohu. Dneska žijeme v hektické době. Ale to vůbec neznamená, že musíme žít hekticky. I my můžeme zpomalit, tak abychom mohli přemýšlet o Bohu. Abychom se mohli dívat na to, co Bůh dělá. Vidět jeho velikost, jeho slávu, jeho dílo v nás i skrze nás. Zdát mu chválu za to, že v nás pracuje ke své slávě, k našemu spasení. A to je to, co už nás vede dál k druhé části toho 11. verše, k druhému bodu dnešního kázání. Když jsem nazval naše práce pro Boha. Tak Bůh pracuje pro nás a vidíme to. On dovede své dílo až do konce. Ale nyní je to o naší práci pro Pána. Tak Pavel se modlil za to, aby Bůh něco učinil z nás, aby nás proměnil svou mocí, učinil nás hodnými svého povolání, svého království, jak říká předtím. Ale modlí se také za to, aby Bůh něco učinil skrze nás. Aby svou mocí naplnil, tak jak to říká ekumenický překlad, každé naše dobré rozhodnutí a dílo víry. To je jednoduchý a v mnoha směrech vysvětlující překlad té druhé části 11. verše. Myslím, že to je velice dobrý překlad, protože z toho více doslovného překladu není úplně jasné, o kom je v tom verši řeč. Je to Bůh, kdo má naplnit své rozhodnutí, rozhodnutí své dobroty? Nebo jsme to my? Tak můžeme říct, že Bůh vždycky naplní své rozhodnutí. Že vždycky ho dovede až do konce. Bůh je ten, kdo dělá všechno, co chce. On je v nebesích a všechno, co chce, koná. Žalm 115.3 nebo 135.6. Nikdo mu v tom nemůže zabránit. Nikdo se mu nemůže postavit. Ale Pavel se tady modlí za to, aby Bůh naplnil dvě věci, které tam jsou. Dvě věci, které mají být naplnutí. Jednak rozhodnutí nebo zalíbení dobroty a potom skutek víry. Dvě věci, které patří k sobě. Rozhodnutí jednat správně a čin, který následuje. A obě ty dvě věci mají být naplněné Boží mocí. Nebo Bůh je ve své moci, má naplnit, abych to řekl přesněji. A obě ty věci patří nám, kteří věříme. Je to přesně v souladu s tím, o čem jsme mluvili před chviličkou, že Bůh je původcem i dokonavatelem všech věcí. On je také udržuje, naplňuje. A on je působí v nás a skrze nás. Tak znovu je potřeba se zastavit tady. Promyslet to, zamyslet se nad tím, u toho, co je tady řečeno. Na prvním místě je tady každé zalíbení dobroty, nebo jak říká náš překlad, každé vaše dobré rozhodnutí, i tak se to dá přeložit, nebo jak říká Petru, záliba v konání dobra, nebo žilka rozhodnutí k dobrotě, Bible 21, každý váš ušlechtilý záměr, nebo studijní překlad, každý dobrý úmysl. Moji milí, pokud takhle rozumíme tomu textu, potom je to velice osvobozující a radostné. Myslím, že to byl Pavlův záměr, když psal pro následované církvi do Tesaloniky. Chtěl je povzbudit, potěšit je, ukázat jim na radost a na svobodu, kterou mají v Kristu. A to, jak ho mohou následovat v pokoji a v radosti. Někdy jsou křesťané velmi sevření, spoutaní tím, že nevědí, co přesně je Boží vůle v jejich životech. Myslím, že tohle přesvědčení víc souvisí s našimi tělesnými představami, než s něčím duchovním. Lidé mají ve své mysli něco, co neodpovídá způsobu, jak Bůh jedná se svým lidem, jak jedná s námi. Někdy možná čteme v Božím slově některé věci, čteme některé příběhy o tom, jak v některých specifických situacích Bůh velmi konkrétně jednal. A my z toho děláme obecný závěr a říkáme si, a Bůh takhle musí jednat vždycky, každý den. Bůh například skrze anděla mluvil k Josefovi, manželovi Marie, ve snu. Řekl mu, aby šel hned do Egypta. Lidé to čtou a říkají, no to je něco, tak to má fungovat. Bůh nám mluví ve snu a já pro svůj život nutně potřebuji takovéhle věci, takovéhle konkrétní, specifické vedení, jinak se minu z Boží vůlí. A budu dělat něco špatně, budu žít špatným křesťanským životem. A když se podíváme do písma, když se pečlivě podíváme do písma, uvidíme, že Josef žil na prvním místě podle Božího slova. Věřil Bohu, spoléhal se na něj, byl to muž spravedlivý, nám říká písmo. A to je označení toho, kdo věří, kdo se spoléhá na Pána Boha. Když se budeme dívat na jeho život, uvidíme mnoho věcí, které nás odvádí do písma. Jednal podle Božího slova. A potom ve čtyřech případech, které se odehrály v rozmezí nějakých 10 let, k němu Bůh poslal anděla ve snu, který mu řekl některé věci. Nechci zpochybňovat sny, které jsou od Boha. Jejich pravdivost se vždycky ukáže nakonec. Lidé, kteří takové sny měli, vždycky podle nich jednali a vždycky se ukázalo, že to bylo správné, že takhle jednali. Bylo to zcela zjevné, že to jsou sny, které jsou od Boha. Ale na druhé straně musím říct, že nikde v písmu nevidíme, že bychom se měli řídit svými sny. Nebo že bychom se měli řídit nějakými pocity, nebo věmi, nebo nějakým vnitřním hlasem. Pokud něco takového v našem životě je, vždycky to máme rozsuzovat Božím slovem, které je tím měřítkem, standardem pravdy našeho jednání. Na tomhle místě Boží slovo mluví o každém našem rozhodnutí, zalíbení nebo touze, bychom to taky mohli přeložit, touze dobroty. A Pavel se modlí za to, aby Bůh naplnil takové rozhodnutí nebo takové touhy v našem životě. Moji milí, pokud je něco dobrého v nás, můžeme si být jistí, že to nebude z nás. Ale že to je Bůh, který v nás působí, že chceme i činíme, co se mu líbí. A v písmu je nám velmi jasně, i když ne naprosto konkrétně do jednotlivých detailů, řečeno, co je jeho vůlí pro naše životy. Jeho vůlí je naše posvěcení. Jeho vůlí je, abychom byli spaseni. Boží vůlí je, abychom byli naplňováni Duchem Svatým. Boží vůlí je, abychom byli pokorní, abychom se podřizovali jedni druhým, abychom se podřizovali nakonec všemu, co není v protikladu Božímu slovu. Boží vůlí je, abychom trpěli, abychom byli pronásledováni. Všichni, kteří chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování, říká Pavel 2. Timotovi 3.12. Tak pokud jsou tyhle věci v našem životě, pokud se podáváme v tomhle obecném slova smyslu Boží vůli, a potom se rozhodujeme s pohledem upřeným Bohu. Mohl bych říct, nebo chtěl bych říct, že se můžeme v podstatě rozhodovat jakkoliv. A budeme naplňovat Boží vůli. A potom se můžeme s Pavlem modlit, aby Bůh naplnil ty věci v našich životech. Aby je dovedl až do konce. Aby je dovedl do těch skutků víry, které on naplní. Když se vrátím ještě k Josefovi. Josef nemusel řešit, kam má v Egyptě jít. Prostě měl odejít do Egypta, protože šlo o život právě narozeného spasitele. Nezáleželo na tom, do kterého z desítek měst, nebo stovek městeček, nebo tisíců vesnic půjde. To podstatné bylo, aby šel, aby odešel. Potom, aby se vrátil. Ale to nejdůležitější je nakonec, abychom spoléhali na Boží moc ve svých životech. Na Boží moc a Boží pomoc. Abychom hledali to, co se líbí jemu. Ne nám. Abychom se mu podřizovali. Poddávali se mu. I když do našeho života přicházejí věci, které se nám nelíbí. A úplně stejně to platí o každém skutku víry. Křesťané nikdy nechtějí dělat nic, aby náhodou neudělali něco, co není skutkem, který by jim Bůh nepřipravil. Efeským 2.10 mluví o tom, že jsme jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které on nám připravil. A to nám říká Bůh. To ve svém slově opakuje neustále. Buď rozhodný a udatný. Jednej. Vstaň a běž. pokud je ten skutek úplně mimo, tak se to ukáže velice záhy. Bůh nám to ukáže. Možná odhalí moje motivy. Možná je skutek v pořádku a motivy jsou špatné. Možná se ukáže, že se snažím zasloužit si jeho přízeň svým skutkem, kterou je možné získat jenom skrze víru v Pána Ježíše Krista a nijak jinak. Možná se ukáže, že to není skutek víry, ale že to je skutek tradice, zvyku nebo náboženského přesvědčení nebo možná společenského tlaku nebo strachu z lidí. Nebo je to skutek povrchnosti, o které jsme mluvili před chvílí. Ale moji milí, když se tohle ukáže, je to jenom dobře. To je to, co potřebujeme vidět ve svých životech. To nám ukazuje nakonec to, na čem stavíme. A my se můžeme vracet zpátky k tomu pevnému základu, kterým je Pán Ježíš Kristus. Ale neukáže se to, pokud žádný skutek neuděláme. Je pravda, že kdo nic nedělá, nic neskazí. Že je také pravda, že kdo nic nedělá, možná zakopal svoje hřivny. A musí čekat temnotu, pláč a skřípění zubů. Protože to je důsledek zakopání hřiven. Proto nás písmo vyzývá, abychom upřeli svůj pohled na Pána Ježíše Krista. Abychom odhodili všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvali v běhu, jak je nám uloženo. Židům 12.1.2. Ten běh je o tom našem jednání. Ten běh mluví o té každodenní rutině, se kterou zápasíme, kterou ale děláme s pohledem upřeným na Pána Ježíše Krista. A to je způsob, jak ho oslavujeme ve svých životech. Je to o všech rozhodnutích pro dobré věci, které poznáváme z Božího slova a které předkládáme Pánu, aby je naplnil. Aby nás vedl k těm nejlepším. Je to o všech skutcích víry, do kterých vstupujeme s modlitbou, aby se v nich Bůh oslavil. Aby se oslavil na nás i skrze nás. Tak vidíme, že křesťanský život není nějaká paralýza, strnulost, bychom se báli udělat krok. Není to na druhé straně ani hektické pobíhání z jednoho konce na druhý a šílený aktivismus. To život ve svobodě, v pokoji, v radosti, život ve spokojenosti z Boží blízkosti. Spokojený s tím, že Bůh žije ve mně a že mohu chodit s ním. Je to život ve víře, v Pánovu lásku ke mně, ve spoléhání se na jeho dobrotu. To jsou věci, za které se Pavel modlí, aby Bůh naplnil každé vaše dobré rozhodnutí a skutek víry svojí mocí. Aby je svojí mocí dovedl až do konce. A to nás vede k dalšímu verši, druhému verši dnešního textu, k 12. verši, k poslednímu bodu dnešního kázání. Podívejte se do toho textu, co je výsledkem takového života. Je to jednoduchý text, ale mocný, radostný, je naplněný Boží milostí. Jestli jsme rozhodní a udatní a pokorně chodíme se svým Bohem, tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Bůh jedná v nás, proto my chceme jednat pro něj a pro jeho slávu. A to vede k tomu, že jeho jméno je oslaveno v nás a my jsme oslaveni v něm. Hledáme jeho tvář, jsme proměňováni jeho blízkostí a on nás svou mocí působí stále víc, že chceme i činíme, co se mu líbí, a se na nás zjevuje jeho sláva. Myslím, že něco podobného měl na mysli Pán Ježíš, když vyzýval své učedníky, aby byli světlem a solí tomuto světu. Matoušovi v 5. kapitole říká tam potom, Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Ať svítí vaše světlo a lidé budou vzdávat slávu Bohu, protože pochopí, že to světlo není z vás. Tím světlem nejste vy. Ale je to Bůh, který ve vás pracuje a skrze vás působí. Pán Ježíš je tím naším světlem a skutky, které konáme k jeho slávě, svítí z našich životů a jsou svědectvím o božím díle, o díle jeho milosti. Vzpomeňte si, jak Pavel chválil křesťany z Tesaloniky ve svém prvním listě. A tady, jak říkal, že hned v úvodu, že se jimi chlubí v každé církvi. Proč? Protože žili životem, který byl odevzdaný Pánu. I když každý den chodili do práce. A myslím, že můžeme vzít jed na to, že pracovali víc než 40 hodin týdně. I když měli svoje rodiny. A je velmi pravděpodobné, že to znamenalo, že měli víc než jedno nebo dvě děti. Ale byli odevzdaní Pánu, vydaní. Vydávali mu svoje životy. Ne tak nějak všeobecně, ráno, kdy to všechno zahrneme do jedné modlitby, ale celý den, v průběhu celého dne, kdy vydáváme Bohu jednotlivé věci, jednotlivé úkoly, jednotlivá rozhodnutí, před kterými stojíme. Prosím ho, Pane, pomoz mi. Pane, já nevím, co mám dělat. Pane, já tě potřebuju. Tady, teď, v téhle věci. Protože jinak jsem ztracený. To je to neustálé upínání se k Bohu, neustálé vyhlížení jeho tváře. To je chození v jeho blízkosti. Způsob, jak roste naše víra. Den za dnem, krok za krokem, pomalu. Začínáme u těch malých věcí. A Bůh nás vede těm velkým, pokud on chce. Všimněte si toho, že v 10. verši jsme mluvili o tom, že Pán Ježíš bude oslaven ve svých svatých, až se zjeví z nebe, ve své slávě, s nebeskými zástupy, v ohni. Nyní je tady řeč o tom, že Pán Ježíš bude oslaven v nás ještě před jeho druhým příchodem. Že bude v nás oslaven skrze to, že svou mocí naplní každé naše dobré rozhodnutí a skutek víry. Co se týká nynějšího života, života tady a teď, tak už nyní může a má být na nás zjevená jeho sláva. Už nyní máme být oslavováni v něm, podle milosti našeho Boha. A to je ten způsob, jak nás Bůh činí hodnými svého království a svého povolání. Proč byli křesťané v Tesalonice pronásledovaní? Nevíme to úplně přesně všechno, ale můžeme říct dvě věci. Jedna kvůli tomu, co hlásali. Vzpomeňte si, co jsme četli ve Skutcích, 17. kapitole. A když proti ním povstal ten dav, který byl pobouřený, a říkali, ti, kteří pobouřili celý svět, přišli i k nám. A Jáson je přijal do svého domu. Ti všichni porušují císařova nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš. To byla zvěst, která pobuřovala, která vedla k pronásledování. Tím druhým důvodem byly jejich skutky. Ne špatné, zlé skutky, jak třeba píše Petr, když píše křesťanů, aby nikdo z nich nebyl pronásledován za vraždu, za krádež, nějaký zlý čin nebo intriky, 1. Petru 4.15, ale kvůli dobrým skutkům. My jsme četli o jejich lásce. O tom, jak jejich vzájemná láska neustále rostla. Stejně tak rostly ve svatosti. V předchozím listu jim Pavel napsal, že boží vůlí pro ně jejich posvěcení a že mají žít snostný manželský život. A znovu je to Petr, který to doplňuje, který také psal pronásledovaným křesťanům. A říká, že když se nyní nevrháme společně s pohany do stejného proudu prostopášnosti, jako jsme to dělali předtím, než jsme uvěřili, tak je to dráždí a urážejí nás. vede to k pronásledování. A v obou těchto věcech je v nás oslavován Pán Ježíš Kristus a my v něm. Je oslavován skrze pronásledování a útisk. Kvůli zvěsti o jeho výlučnosti, kvůli zvěsti o jeho vyvýšenosti, kvůli tomu, že se nechceme klanět modlám, jak jako křesťané v prvních stoletích se nechtěli klanět císaři, ani my se nechceme klanět modlám moderní doby, jako je Green Deal, nebo transgenderové hnutí, nebo stejnost mužů a žen, jako jsou nejrůznější politické, zdravotnické nebo jiné názorové proudy. Chceme jednat správně. Tak, jak to vidíme v Božím slově. Myslím, že příkladem takového jednání je Štěpán. Ze Skutků apoštolských ustanovený diákon. Říká Martin Jáhen. Spolu s 6 dalšími bratry se měl starat o to, aby se dostávalo patřičné péče vdovám, o které se církev starala. A Židé se s ním přeli, ale nebyli schopni čelit duchu moudrosti, se kterým jim odpovídal. A tak našli několik křivých svědků, kteří Štěpána obvinili, že se rouhal, postavili ho před židovskou radu. A když židovské radě kázal Krista a poukazoval na jejich zatvrzelost, tak ho nakonec vytáhli ven a ukamenovali ho. A byl to rychlý proces. Když se postavil před tu veleradu, tak čteme v písmu, že když na něj pohlédli, viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Skutky 6.15. Byl prozářený Kristovou slávou. Byl pronásledovaný kvůli slovu i skutku, stejně jako křesťané v Tesalonice. A Pán Ježíš se v něm oslavil. A on ho oslavil. Spatřil ho, jak stojí na pravici Boží. A zemřel jako mučedník. Tak, můj milý, Bůh nás zahrnuje svojí milostí, abychom v tomhle čase, v tomto svém životě, stále víc odráželi a zdrcadlili slávu Pána Ježíše Krista. On nás sobě přitahuje a pozvedá ten náš zrak vzhůru. Abychom se dívali na Pána Ježíše, abychom šli k němu a žili s ním v jeho blízkosti, ve vztahu s ním. Abychom se den za dnem pořád víc spoléhali na jeho moc a věřili, že bude v našich životech jednat, že bude jednat ke své slávě. Všechno v našem životě je jeho dílo. Vyvolení, vykoupení, povolání, ospravedlnění, odpuštění, přijetí za syny, oslavení, posvěcení. To všechno je dílo jeho milosti. A to všechno přijímáme jenom skrze víru. Z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista. Tak se v nás už nyní, v tomhle čase, oslavuje. A až dokoná to dílo v naší duši v tomhle čase, tak odložíme svoje smrtelná těla a budeme s ním. Oblékneme nesmrtelné, nepomíjitelné a budeme mu podobní. Budeme jako on. Pavel napsal, že až se ukáže Kristus, potom i my se spolu s ním ukážeme v jeho slávě. Koloským 3.4. Do té doby jsme vázáni slovy Pána Ježíše Krista, který se za nás modlil, za učedníky i za nás. A který říká slávu, kterou si mi dal. Dal jsem jim. Slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty. A svět poznal, že ty si mě poslal a zamiloval si je tak jako mne. Kéž nás Pán zahrne svojí milostí. Kéž nás zahrne svým požehnáním, abychom v tom týdnu, který je před námi, skutečně zářili Pánovou slávou, aby svět poznal, že Otec poslal Syna, aby byl spasitelem hříšníků. A že my jsme jeho vyslanci. Amen. Pane Ježíši Kriste, Pane, děkujeme ti za to, že s námi sdílíš svou slávu. A je to něco, na to se jen těžko odvažujeme pomyslet. A to si jenom těžko dovedeme představit. Ale Pane, jsme za to vděční a čím víc to zkoumáme a studujeme, čím víc o tom přemýšlíme, tím víc jsme naplněni úžasem a bázní udělat nic, co by tě oslavilo sami ze své síly. Ale ty to v nás působíš, Pane. A tak tobě patří všechna chvála. Pane, my ti děkujeme za tohle tvoje působení v nás. A děkujeme ti za povzbuzení, které máme ve tvém slově a v tobě samotném. A děkujeme ti za to, že tvoje slovo nás vede přímo k tobě. Do tvojí blízkosti, do tvojí náruče. Do toho, abychom se spoléhali na tvoji milost. Amen.
Amen.